Tā. Labdien! Mēs varētu sākt šī mēneša Ventspils Nova domas sēdi. Un es gribētu pirms... sēdē piedalās 14 deputāti, nepiedalās deputāts Vilnis Dzirnieks, attaisnojuši iemesļu dēļ. Un es gribētu papildināt darba kārtību ar 4 jautājumiem. Un faktiski tātad papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem. Par grozījumiem Ventspils novada domas 13. gada 14. marta lēmumā par Ventspils novada pašvaldības finansējumu komplekso pusdienu apmaksāja vispār izglītojušo skolu izglītojumiem, par datortehnikas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Ugāles namiem, par rēdināšanas pakalpojumu cenām Piltenes vidusskolā un Piltenes pirmskolas izglītības iestādē Taurenīts un par Ventspils novada pašvaldības teritorijā komunālo tarifu aprēķināšanas metodikas apstiprināšana. Un vēl bez tam ir priekšlikums tātad par ēdināšanu jautājums pārcelt uz pirmo un otro punktu, jo izglītības pārvaldes vadītājai sakarā ar 1. septembru vēl daudz darba un līdz ar to tos izskatīt ātrāk varētu. Ja deputāti piekrīt, tad varbūt, ka varam nobalsot par šādu darba kārtību, ja? Kurš par, paldies, pret atturās nav. Un pirmais jautājums par grozījumiem Ventspils novada domas 13. gada 14. marta lēmumā par Ventspils novada pašvaldības finansējumu komplekso pusdienu apmaksāja vispār izglītojušo skolu izglītojumiem vārds izglītības pārvaldes vadītājai Aine Klimovičai. Lūdzu.
Sakarā ar to, ka valsts līmenī pieņemts lēmums, kad ar 2015. gada 1. septembrī brīvpusdienas tiek apmaksātas 1. 4. klašu skolēniem, un pagājušajā mācību gadā Ventspils novada pašvaldība apmaksāja savukārt 4. 7. klašu skolēniem brīvpusdienas, tad tā nauda, kas iekonomējās no 4. klases, un lai no 8. līdz 12. klasei būtu atbalsts skolēniem ēdināšanas nodrošināšanā, tad priekšlikums lēmuma projektā sagatavot šādi, ka no 2015. gada 1. septembra lūdz Ventspils novada pašvaldību sekt daļēju pusdienu izmaksu 8. 12. klašu skolēniem. Tā kā ar Ventspils novada domas lēmumu ir apstiprinātas pusdienu izmaksas 5. 12. klašu skolēniem 85 centi, tad pašvaldībai lūgums būtu atbalstīt 45 centus dienā 8. 12. klašu skolēniem un 40 centus maksāt katrs izglītojumais pats. Veikt arī aprēķinu, ka šīs izmaksas ietekmē pašvaldības budžetu, saziņā ar sociālo dienestu šajā grupā no 8. līdz 12. klasei plānots, ka 65 daudz bērnu ģimenes vai maznodrošinātās, kuram no sociālā dienesta vajadzētu piemaksāt šos 40 centus. Ņemot kopumā šos aprēķinus, ēdināšanai 4 mēnešiem 2015. gadā no 1. septembra līdz 31. decembrim pietrūks 232 eiro. Lai mēs varētu lūgums atbalstīt šādu ēdināšanas izdevumus, un lai no 1. septembra katrs vecāks būtu informēts attiecībā par šādu lēmumu, ja deputāti atbalstīt.
Paldies! Deputātiem ir jautājumi, tad varbūt, ka varam atbalstīt šo lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Otrais darba kārtības jautājums par rēdināšanas pakalpojumu cenām Piltenes vidusskolā un Piltenes pirmskolas izglītības iestādē Taurenītis ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča.
Saskaņā ar SIA OSKO iesniegumu, kas saņems 27. augustā par preču un pakalpojumu cenu pieaugumu, kā arī ņemot vērā ministra kabineta noteikumu 172, kur nosaka noteiktas uzturnormu un kaloriju skaitu ievērošanu, tiek lūgts paaugstināt no 2015. gada 1. septembra Piltenes vidusskolas skolēniem izmaksas par ēdināšanu 1. 4. klasei noteikti apmaksu eiro 42, līdz šim samaksa bija eiro 14. 5. 12. klasē noteikti samaks par vienu porciju eiro 59, līdz šim arī šai skolēnu grupai bija eiro 40, 14 par vienu porciju. Tā kā SIA OSKO apkalpo arī pirmskolas izglītības iestādes Taurinītis Piltenē, ēdināšanas pakalpojums sniedzot, tad lūgums paaugstināt cenas arī pirmskolas grupas bērniem no 1 līdz 3 gadu vecumam, noteikti dienas ēdināšanas samaksa 2,20 eiro, līdz šim bija 2 eiro, un 4 līdz 7 gadu veciem bērniem noteikti 3-reizējai ēdināšanai samaksu 2,40 eiro, līdz šim bija 2 eiro. Un lūgums atbalstīt algu cenu paaugstinājumu gan 1. 4. klasē, tātad eiro 42, 5. 12. eiro 59 un pirmskolas grupā 2,20 un 2,40. Ja deputāti atbalstītu šādu lēmumu, viņš varētu stāties spēkā ar 1. septembri.
Paldies, jautājumu būtu. Tātad, cik es saprotu, Aina, tad vecākiem, maksa par ēdināšanu nepaaugstinās, ir starpība nosaksim mēs pašvaldību.
Jā, pašvaldība nosaks šo starpību, jo tāds ir atsevišķs domas lēmums, ka tajās izglītības iestādēs, kurās pakalpojums sniedz kādu no firmām, šo starpību sēdz pašvaldība.
Paldies. Ja nav jautājumu vairāk, tad varbūt varam balsot par šo lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret, atturās nav.
Paldies par atbalstu.
Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu pamatparādu un nokavējumu naudas piedziņu bez strīdas kārtībā ziņo nodokļu nodaļas vadītāja Ligita Rolande.
Labdien! Tika izsūtīti 15 lēmumu projekti par bez strīdas piedziņu. Visiem kavētie termiņi ir no 15 līdz 16 termiņiem. Kā ar to, kad par vienu lēmumu par summu 1963 eiro ir veikti maksājumi, tā kā šis lēmums tiek atcelts, lēmuma projekts tiek atcelts, un tad līdz ar to paliek 14 lēmumi par kopējo summu 1320 eiro.
Paldies, jautājumu būtu. Tā kā deputāti visi ir iepazinošies, tad mēs noteikti varam balsot par šo lēmuma projektu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav.
Paldies.
Paldies. Tā, nākšais darba kārtības jautājums par izmaiņām Ventspils novada domas mediju koordinācijas komisijas sastāvās ziņo komisijas priekšsēdētājs Mārcis Laksbergs.
Labdien, klātesošie. Ventspils novada pašvaldība ir saņēmusi lauka atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vēstuli, kurā lūgts pārstāvu mediju koordinācijas komisijai iekļaut Artu Kantiņu un vēstuli no pārtiks veterinārā dienas Ziemeļkurzemes pārvaldes ar lūgumu komisiju iekļaut pārtiks veterinārā dienas Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītāju Ivaru Kolodu. Lūdzu lemt par izmaiņām medību koordinācijas sastāvā.
Paldies. Vai ir kaut kādi jautājumi deputātiem? Personāliem nav nekādi jautājumi. Jā, tad droši vien, ka varam balsot. Jā, kurš par izmaiņām komisijas sastāvā? Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domas 14. gada 22. decembra nolikumā numur 14 Ventspils novada pašvaldības mediju koordinācijas komisijas nolikums. Ziņo Mārcis Laksbergs, komisijas vadītājs.
Pamatojoties uz iepriekšējo lēmumu, lūdzu izteikt Ventspils novada pašvaldības mediju koordinācijas komisijas nolikuma 9. punktu sekojušā redakcijā, ko komisijas sastāvs uz 4 gadiem ir 6 locekļu sastāvā.
Labi, paldies. Ir jautājumi deputātiem? Atbalstam, jā. Tātad, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Paldies. Nākšais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domas 13. gada 25. aprīļa noteikumos dokumentu sagatavošanas un aprites kārtība Ventspils novada pašvaldībā. Ziņo kancelēs vadītāja Evija Ozoliņa.
Pārskatot noteikumus, secināts, ka ir nepieciešams veikt neliels grozījums. ir veikti grozījumi daļā, kas nosaka, būvvaldei ir tiesības parakstīt nosūtāmos dokumentus, līdz ar to ir apstiprināta būvvaldes veidlapa. Tad vēl ir noteikta komitejas sekretāru pienākums sekot līdz dokumentu virzībai. Virzībai tālāk izskatīt vai neizskatīt tie jautājumi. Tad ir iepirkuma nodaļā ir noteikta tiesība apliecināt savu dokumentu pareizību. Tas ir arī viss.
Labi, paldies. Ir kaut kādi jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domas 13. gada 11. jūlijā lēmumā par novada domas komisijas sastāvu noteikšanu. Tātad šeit varbūt es pats arī noziņošu, jo šeit ir par izmaiņām vienā no mūsu komisijām, tā ir tehniskā komisija, un ir priekšlikums atbrīvot no komisijas locekļa pienākumiem Vilni Krauzi, kurš šobrīd mūsu pašvaldībā nav darba attiecībās, un aizstāt ar komisijas locekli Mārtiņu Birzenbergu, kurš ir komunālās nodaļas vecākais speciālists. Ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad balsojam, jā? Kurš pār lēmumu projektu? Paldies, pret atturēs nav. Nākšais lēmumu projekts ir par domas priekšsēdētāju komandē. Tātad, Ventspils novada pašvaldība ir saņēmusi Latvijas pašvaldības savienības vēstuli ar tādu lūgumu komandēt Ventspils novada domas priekšsēdētāju dalībai projektā administratīvu teritoriālas reformas un finanšu decentralizācijas sinerģiju labas pārvaldības stiprināšanai Moldovā. Ietvaros šā gada 21. un 25. septembrī. Tātad, kā norādīts, visi izdevumi tiek sekti no projekta līdzekļiem un pašvaldībai faktiski nekāda izdevuma tur nav. Ja deputāti atbalsta šo komandējumu, varbūt, es nezinu, Andris var, ka pašvaldības savienības pārstāvs varbūt pateikt par šo projektu.
Jā, Andris Jaunslēns. Šis projekts ir ar mūsu ārlietu ministrijas atbalstu. Tas ir Austrum partnerības kopīgās politikas ietvaros, kur Eiropas Savienība ir iestājusies par Austrum partnerības politiku 5 kaimiņu valstīs. Un mēs esam ieguvuši atbalstu arī mūsu ārlietu ministrijā par to, kad Latvija varēs ar Moldovas pašvaldībām realizēt šo projektu, un tāpēc ir iespēja arī mūsu priekšsēdētājiem piedalīties ar savu pieredzi šajā projektā. Es domāju, tas ir liels gods, jo, protams, ne visi 119 priekšsēdētāji ir uzaicināti piedalīties šajā projektā.
Paldies! Ir kaut kādi jautājumi vēl? Ja nav, tad varbūt, ka varam balsot par šo lēmumu projektu. Kurš par? Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem 14. gada 14. jūnija Ventspils novada domas saistošos noteikumos numuru 9 par Ventspils novadas pašvaldības pabalstiem. Ziņot sociālā dienesta vadītāja Inta Rudbaham.
Labdien, visiem klātesošiem. Šie noteikumi pieņēma 14. gadā, un līdz ar to šī procesa mums bija radās arī tie neprecizitātes un nepilnības, un gribētu noteikti skaidrās kritērijas tieši pabalstam mācību piedarumu iegādēji. Tas skaitās tieši uz daudz bērnu ģimenēm. Un līdz ar to sakarā to, ka ir obligāti apmācība 5-6 gadīgiem, un tādēļ ir izteikts 17.2. apakšpunktu, ar 17.2.1, kad 5-6 gadīgu vecumu bērnu izglītojamiem, tad ir 2.9. klašu izglītojumiem un 10.12. klašu izglītojumiem sniegt šo pabalstu veidu. Nekārši precizēti viņi ir ar apakšpunktiem. Ir jautājumi? Precizēti, jā. Paldies.
Paldies, pret atras nav. Šeit ar kārtības jautājums par pieteikumu par saistības piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā no pašvaldības
jurists Alfreds Alāks. Labdien. Ir sagatavoti 4 lēmuma projekti par pieteikumu par saistību piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā pret parādniekiem. Trīs no Lēmas minētām personām ir pašvaldības dzīvokļu īrnieki, nav maksājuši par dzīvojumu telpu īri un sniegtiem pakalpojumu līgumos noteiktajā kārtībā, un viņu parāds pārsniec 3 mēnešu maksājumu kopsumu, līdz ar ko ir pamats prasības iesniegšanai tiesā par dzīvojumās telpas īres līgumu izbeigšanu. Un viena persona nav maksājusi komunālo pakalpojumu līgumā noteiktajā kārtībā, un līdz ar ko arī ir pamats pret šo personu iesniegt prasību tiesā par parāda pieceņu.
Paldies! Vai ir jautājumi? Ja nav jautājumi, tad varbūt, ka varam balsot par šiem lēmuma projektiem. Kurš par? Paldies! Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums. Par piekrišanu iegūt Krievijas Federācijas pilsoņu īpašumā zemes vienību Bušnieka 313 Tārgales pagastā, ziņo nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Gatis Landmanis.
Labdien visiem klātesošiem. Tātad Ventspils novada pašvaldība saņēmusi lūgumu no personas, kur iegādājusies pirkumu līgumu nekustamā īpašumu Bušnieka 313 Tārgales pagastā. Nekustamais īpašums sastāv tātad no zemes gabala 508 kvadrātmetru platībā. Tas ir vasarnīcu tātad abūs teritorijā, atrodas Tārgales pagasta Bušniekos. Uz tā atrodas tātad dārza mājiņa un 3 palīgēks. Līdzinējais īpašnieks tātad noslēdz pirkumu līgumu ar personu, kura ir Latvijas tātad uzturēšanās atļauja, bet Krievijas Federācijas pilsonība. Un atbilstoši likumu par zemes privatizāciju lauka apvidos nosacījumiem, lai cits persons varētu iegūt zemi īpašumā Latvijā, ir nepieciešama domas piekrišana.
Paldies! Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav jautājumi, tad aicinu balsot par šo lēmuma projektu. Kurš par? Paldies! Pret? Atturēs nav. Šais darba kārtības jautājums par piekrišanu iegūt Krievijas Federācijas pilsoņu īpašumā zemes vienību Magonis Puzes pagastā.
Tātad līdzīga situācija arī ir noslēgts darījums starp pārdevēju, kurām pieder nekustamais īpašums Magonis Puzes pagastā banku ciemā. Uz tā atrodas tātad dzīvojamā māja un palīgēka. Pircējs ir Krievijas Federācijas pilsonis. Pērkamās zemes gabals ir atdalīts no lielāka nekustamā īpašuma un atdalījumā platība ir 0,4 hektāri. Lietošanas mērķis individuāla dzīvojamā māja apbūve, lai pircējs šī gadījumā Krievijas Federācijas pilsonis varētu iegūt zem īpašumā, ir nepieciešama pašvaldības domas piekrišana.
Paldies! Vai jautājumi būtu? Ja jautājumi nav pasagatoto lēmuma projektu, tad balsojam, kurš par? Paldies! Pret? Atturās? Nav. Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils par nekustamā īpašumā Akmens ir 67 Tārgales pagasā atsavināšana zemes pirmstiesību nomniekam.
Nekustamais īpašums Akmiņdzira ir 67, tātad ir dārzkopības kooperatīva teritorijā, Tārgales pagasta Akmiņdzirās, sastāv no zemes gabala platība 594 kvadrātmetri, un bijušais lietotājs, kurš ir minēts lēmuma projektā, šo zemi nav izpircis privatizācijas procesā, un šobrīd ir šīs zemes nomnieks. Nesen ir saņēmis, tātad konkrēti šī gada martā ir saņēmis šīs personas iesniegumus, ka viņš vēlas zemi iegūt īpašumā un izpirkt. Pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļa ir veikusi darbības, lai šo zemes gabalu ierakstītu zemes grāmatā. Noteiktu tātad vērtību, ir pasūtīts tātad certificēt vērtētāju novērtējums. Šī gadījumā 1700 eiro un zemes nomas pirmtiesību nomniekam ir tiesības tātad iegūt šo nekustamā īpašumu par nosacīto cenu, tātad 1700 eiro.
Paldies! Jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad balsojam, kurš par? Es pret atturās nav. par dzīvokļa īpašumu arā ir viens Ziru pagastā atsevināšana. Joprojām ziņo Gatis Landmanis.
Jā, dzīvoklis arā ir viens, tātad ir pašvaldības īpašuma esošas dzīvoklis. Tas ir divi stabu dzīvoklis, kopējā platība 55,9 kvadrātmetri. Esošais īrnieks, kurš ir minēts lēmuma projektā, ir ierosinājis pašvaldībai, ka viņš vēlas šo dzīvokli izpirkt. Atbilstoši tātad normatīvu aktu nosacījumiem pašvaldība ir ierakstījusi viņa zemesgrāmatā, veikusi dzīvokļa īpašumu tirgus cenas tātad pasūtījumu, un šī gadījumā novērtētājs no SIA Interbaltija Ārnis Zeilis ir konstatējis, ka atsevināmā dzīvokļa tirgus vērtība ir 4000 eiro atbilstoši pašvaldības publiskas personas mantas atsevināšanas likuma nosacījumiem, tātad dzīvokļa īrnieks ir tiesīgs iegūt īrēto dzīvokli par nosacīto cenu.
Paldies, jautājumu būtu. Deputātiem no jautājumu, tad es aicinu balstot, kurš par, pret, atturās. Atturās deputāts Gaidis Bože. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Jūrmecnieki 2 un Jūrmecnieki 3 vārus pagastā atsevināšana. Ziņo Gatis Landmanis.
Nekustamais īpašums Jūrmecnieki atrodas vārus pagastā ārpus ciemu robežas un tā sastāvā tā tad ir zemes gabala 7200 kvadrātmetru platībā un dzīvumā māja un divas palīgēkas. Dzīvumā mājā ir 5 dzīvokļa īpašumi, no tiem 3 atrodas privāta persona īpašumā, viens tātad vienai lēmuma projektā minētai personai un 2 dzīvokļi ir īpašumā otrai privāta personai, kā arī dzīvoklis numur 2 un numur 3 ir Ventspils novada pašvaldības īpašumā esoši dzīvokļi. Abi tie ir vienistabas dzīvokļi, kuri nav izīrēti, un nav izīrēti tāda iemesla dēļ, ka viņi ir, teiksim, dzīvošanai būtībā nederīgi. Kā ir tātad pasūtīts atbilstoši vērtējumu nosacījumiem un arī pašvaldības tātad apsekojumam, viņos nav apkuras, derīgu apkuras iekārtu, un arī izņemot elektrības pievadu nav citu komunikāciju. Par dzīvojamā mājā esošo dzīvokļu pirmpirkuma tiesībām, tātad ir nodibināta pirmpirkuma tiesība to šiem dzīvokļu īpašniekiem, un šī tiesība ir ierakstīta zemesgrāmatā, un atbilstoši šai vienošanai, tātad viena no šiem dzīvokļiem nepiekrīt, nostiprināts, ka iegūst vienu no esošo dzīvokļu īpašniekiem attiecīgi otro. Pirmā dzīvokļa platība tātad ir 48 kvadrātmetri, otrā 24. Vērtējums ir tātad pasūtīts un SIA Oberhaus saņemts, un vērtējumu, kā arī atsevināšanas izdevuma kopīgās cenas aprēķina rezultātā, tātad piedāvātā nosacītā cena, par kuru atsevināmi dzīvokļi ir sekojoši, tātad dzīvokļu īpašumam Jūrmecnieki 2 ir 995 eiro, dzīvokļu īpašumam Jūrmecnieki 3 695 eiro. Un atbilstoši dzīvokļu īpašnieku pirmpirkuma tiesībai ir tiesības tātad pirmo dzīvokli iegūt vienu dzīvokļu īpašniekam un otro dzīvokli divu otro dzīvokļu īpašniekam.
Paldies. Vai deputātiem būtu kādi jautājumi? Ja nav, tad balsojam par šo lēmu projektu. Kurš par? Paldies. Pret atturēt nav. Par nekustamā īpašuma zemes gabala pie darbu ferma Ances pagastā atsevināšanu. Ziņo Gatis Landmanis.
Pie darbu ferma ir tad nekustamais īpašums Ances pagasta lonastē, kas sastāv no viena apbūvēta zemes gabala ar platību 5700 kvadrātmetri. Uz šī zemes gabala atrodas būju īpašums ar šādu pašu nosaukumu un adresi pie darbu ferma, kurš ir īpašumā privāta personai, kuri minēt lēmuma projektā. Būs īpašnieks ir ierosinājis pašvaldībai tātad izpirkt zem fermas esošo zemi. Pašvaldība ir rakstījusi zemes gabala zemesgrāmatā, pasūtījusi novērtējumu, kur ir veicis, tātad šī gadījumā tas ir SIA Interbaltija vērtētājs, un zemes gabala, abūvētā zemes gabala novērtējums ir 400 eiro, pašvaldības atsevināšanas izdevumi ir 205 eiro. Lēmuma projektai tātad piedāvāts nodot atsevināšanai ēkas īpašniekam abūvēto zemes gabalu par kopējo cenu 605 eiro.
Paldies! Jautājumu būtu? Ja nav, tad balsojam, kurš par šo lēmuma projektu. Paldies! Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma Māzeri Vāras pagastā atsevināšana atklātā izsolē, ziņo Gatis Landmanis.
Nekustamais īpašuma Māzeri Vāras pagastā sastāv no zemes gabala ar platību 3168 kvadrātmetru, uz kuras atrodas 19. Gadsimtā būvēta dzīvuma māja, kura ir daļa no tātad bijušā Zūru muižas kompleksa apbūves. Dzīvojamā māja nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, mājas kopējā platība ir 433,8 kvadrātmetri. Pašvaldība iepriekšējos tātad periodos, ne Vāras pagasta laikā, ne arī novada laikā, tātad būtisks ieguldījums šī īpašuma uzturēšanā nav taisījusi, līdz ar to šobrīd šīs ēkas tehniskais stāvoklis ir, kā rakstīts novērtējumā, apmierinoši vai daļēji apmierinoši vai neapmierinoši. Un it sevišķi kritiskā stāvoklī ir šīs ēkas jumts, nesošās konstrukcijas, kā arī dažās vietās pamati. Jā, būtībā, ja var tā teikt, tad būvaldes apsekojumā rakstīts, ka viņi ir avārijas stāvoklī. Tā kā pašvaldībai, teiksim, tik ievērojami finanšu līdzekļi, kāda nepieciešama šīs ēkas savešanai kārtībā, lai viņi būtu derīgi dzīvošanai, šobrīd nav. Tad pagasta pārvalde ir ierosinājusi veikt šī īpašuma atsevināšanu, un nekustamā īpašuma nodaļa pasūtījusi vērtējumu. Vērtējums ir tātad saņemts un ir novērtēts zemes gabals kopā ar ēku, šobrīd tātad tirgus cena 6500 eiro. Tā kā īpašumam nav pirmpirkuma tiesīgo personu, tad par īpašumu iegūšanu rīkojam atklāt izsole. Izsole atbilstoši lēmuma projekta pievienotajiem pielikumiem ir plānota šī gada 7. Oktobrī, 2013. šajās pašās telpās. Jā, un tātad īpašuma sākuma cena 6500 eiro par to lēmuma projekts.
Labi, paldies! Ir jautājumi kaut kādi? Ja nav, tad es aicinu balsot par šo lēmu projektu, kurš par, pret, atturas nav. Nākošais mums darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Varavīksnes Vāras pagastā zemes vienības iegūšanu Latvijas Republikas nepilsoņu īpašumā. Ziņo Gats Landmanis.
Ir saņemts tātad iesniegums no Latvijas Republikas pastāvīgā iedzīvotāja ar nepilsoņa statusu, kurš ir minēts lēmuma projektā lūgumu atļaut iegūt īpašumā nekustamā īpašuma Varavīksnes, kurš atrodas Vāras pagastā Cirstenes ciemā. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 1,23 hektāri, uz kuras atrodas dzīvojamā māja un palīgēka. Par to ir noslēgts pirkuma līgums, saskaņā ar likumu par zemes privatizāciju lauka apvidos, Latvijas Republikas nepilsoņi zemi var iegūt īpašumā tikai ar novada pašvaldības domas piekrišanu. Aprobežojumi, kuri aizliegtu iegūt īpašumā nepilsoņiem, nav konstatēti, tātad lēmuma projekts ir par to, ka piekrist iegūt īpašumā.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad balsojam, kurš par? Paldies! Pret atturams nav. Paldies, Gati! Nākšais darba kārtības jautājums par traktoru tehnikas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības Sijā Ugāles nami. Tātad mēs esam saņēmuši pašvaldības Sijā Ugāles nami valdes priekšsēdētāja Bērziņkungu iesniegumu, jā, ar lūgumu nodot bezatlīdzības lietošanā traktoru MTZ 80, kurš šobrīd līdz šim izmantoja Vāras pagastām, bet kurš Vāras pagastām faktiski vairs nav nepieciešams, jo viņiem ir iegādāta jauna traktora tehnika, un pašvaldības jau Ugāles nami tā ir ļoti nepieciešama, jo tāpat ir uzsākt jaunā katlmājas būvniecības process un būs nepieciešams šķeldes piestumšanai. Tā kā man lūgums ir atbalstīt un nodot šo traktoru Ugāles namiem bezatlīdzības lietošanā. Atbalstu. Ja nav jautājumu, tad varbūt balsojam, kurš par. Paldies, pret, atturās, nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības teritorijā komunālo tarifu aprēķināšanas metodikas apstiprināšanu. Es domāju, ka mēs jau visi esam tā kā iepazinušies, bet dosim vārdu ziņotājiem, tātad Andrim Šlangenam vēl vienu reizi noziņot par šo metodiku.
Labdien! Ventspils novada pašvaldības teritorijā komunālo tarifu aprēķināšanas metodikas apstiprināšanu. Metodika ir izstrādāta saskaņā ar Ventspils novada domas lēmumu, pasākumu plāns Ventspils novada pašvaldības ieņēmumu un izdevumu uzskaits sakārtošanai un budžeta veidošanas procesu uzlabošanai. Tātad nepieciešams nodrošināt komunālo tarifu atbilstību reālām izmaksām. Komunālā nodaļa sadarbībā ar finanšu nodaļu ir izstrādājusi komunālo tarifu aprēķināšanas metodikas, ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Ventspils novada pašvaldības teritorijā. Un otrs ir siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Ventspils novada pašvaldības teritorijā. Un šī metodikām ir vēl divi pielikumi. Pirmais pielikums ir Ventspils novada pagastu pilsētas pārvalžu darbinieku nodarbinātība pa funkcijām, un otrs pielikums ir Ventspils novada administrācijas darbinieku, kas saistīta ar komunāliem pakalpojumiem nodarbinātība par funkcijām. Nu, šīs metodikas ir izskatītas Ventspils novada domas tehniskajā komitejā ar lēmumu virzīt tālāk izskatīšanai Ventspils novada domas nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejā. Pēc šīs komitejas lēmuma ierosinājums jautājumu izskatīt novada domas sēdē.
Paldies! Tātad faktiski jautājums arī finanšu komitejā ir pārunāts, un es domāju, ja mums šī brīdī vairs par metodiku jautājumu nav, tad varbūt, ja ir jautājumi vēl par metodiku. Ja nav, tad varbūt ir priekšlikums apstiprināt metodiku, lai beidzot var sākt nodarboties ar tarifu aprēķināšanu, jā. Jo kamēr nav metodika, jau, protams, grūti kaut ko sarēķināt. Tātad man aicinājums balsot par šo lēmu projektu. Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to Ventspils novada domes sēdī mēs varam slēgt. Paldies!